ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رسول خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دغستاي البرنامج كد عدوين كدنيدا او مالن كاستا marka laga reebo jumaha aad ka dhigaysataan warbaahinta islaamiga al-furqan walaabtanka bisha jumada thani sanadka 1446 iyo 6 hijriyada qodobada maanta sabti ah barnaamijka aad ku dhigaysataan waxaa kamida duqeymaha iyo dagaalada yahuuddu ku hayso muslimiinta reer qadsa oo weli halkooda ka sii soconaya dad badan oo yahuuda oo ku waxyeeloobay gantaal ku soo dhacay magaalada Tel Aviv ee xooga ku heystaan yahuuddu kooxda RSF oo dad shacab ku xasuuqday tuulo ka san gobolka Darfur ee waddanka Suudaan. Ciidamada Ukraine oo isaga cararay tuulooyin dhaca bariga dalkaas kadib markii ay ka warheleen inay ciidamada Ruushku ku soo wajahan yihiin. Iban shay iyo dhaawac ka dhashay weerar gaarjirsiin ah oo ka dhacay dalka Jarmalka. Meydadka saddex ruux oo laga helay halkii lagu dilay Xasan Nasrallah, hogaamiyihii xisbiga Shiiciga ah. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan madhabba ah in yahuuddu dagaalka ay ka wado bariga dhexe ay ku doonayso dhul ballaarsi hor leh. ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobada soo idil goor dhawayaan soo gudbi doonaa insha Allah aanu ku horeyno qodobka ugu horeeya barnaamijka. Duqeymaha iyo dagaalada yahuuddu ka hayso muslimiinta reer Qadsa ayaa weli halkooda ka sii soconaya. Haddaba wararkii ugu dambeeyay iyo gantaalo lagu garaacay magaalada Tel Aviv ee xoogga ku heystaan yahuudda waxaa ka waramay Cabdiraxmaan Badar.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan xubinta aan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay dagaalada iyo duqeymaha yahuudda ee ka wada marinka go'doonsan ee Qasa. Waxaan maanta oo sabti ah dhanka kaanu ku beegan maalinkii 442 oo xidhiidha aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa. Duqeymaha 42-kii saac la soo dhaafay ka dhacay marinka Qasa, dagaalo xoogan oo lagu jabiyay askarta saynada yahuudda iyo gantaalo xoogan oo lagu garaacay magaalada Tel Aviv. Haddaba aan ku horeyno duqeymaha, ciidamada maamulka saynada yahuuddu waxay maalintii shalay ilaa subaxii hore maanta ay duqeymo kala duwan ka geysteen magaalooyin, deegaano iyo xirooyin ay dadka barakacyasha ah ku hooyanayeen oo ku yaala marinka go'doonsan ee Qasa. Warbaahinada maxalliga iyo wargeysyada kala duwan ayaana waxay daabiceen in duqeymahaas ay ku shahiideen 10 ruuxo shacab ah, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Meelaha ay duqeymuhu ka geysteen ciidamada yahuuddu waxaa ka mid ah isbitaalka Kamaal Cadwaan ee ku yaala magaalada Beitlaay ee waqooyiga marinka Qasa. Xilliga ay duqeynta halkaasi ka dhicisayeen waxaa isbitaalka ka socday shaqada, iyadoo nimida sii dheerteen halkaasi ku sugnaayeen kumanaan ruux oo barakacyaal ah iyo kuwo kaloo dhaawacyo kala duwan qaba. Duqeynta halkaasi ka dhacday ayaana waxay sababtay in halkaasi ku shahiidan dad badan oo shacabka iyo shaqaalaha ka mid ah. Telefishinka Al Jazeera ayaana wax halkaasi ka soo duubay natiijada xanuunka badan ee ka dhalatay duqeyntaasi ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee ciidamada gumeystaha yahuudda. Sidoo kale cadowga yahuuddu waxay duqeyn aad u xoogan ka geysteen guri ku yaala xaafadda Sabar ee magaalada Qasa, waxaana halkaasi ku shahiiday 4 ruux shacab ah, halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan oo ka mid ah dadkii ku sugnaa guriga la beegsaday. Madaaficda goobta ayaa sidoo kale ku garaaceen ciidamada dhulka ee maamulka yahuudda goob ay ku sugnaayeen dad shacab ah oo ku taala xaafadda Zaytuun ee dhacda bariga magaalada Qasa, waxaana duqeyntaas madaaficda loo adeegsadayna ku shahiiday dad badan oo shacab ah, kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen sida ay soo warinayaan warbaahinada. شهاده يا دوعي ترى بدن يا وحش دو كلا كرشن دخن عيد ما يهود كجيسن مجلة بيت الله يدعو قيقة دخن تلك سكر عدايا نهيد مدة دحوجن إسلام مركان سكر وجو بكسدن جود إيد الشعب هذا جناين وهلك سكويا لا دقيمه عيد ما يهود كودن ملك غزو سيسعنيا مالك يا فرب خلا فرتني لباد أي وحي مركل دخن دحوجن وحق عيرك كجيسن دبق وين ككوبن دوري طبن بيانو مساحو آدو بلارن كفريا إسلام مركان يدجن هندد بركة يلا oo guriyahoodi iyo deegaanadoodi laga soo barakeeyay duqeyntan bahalimada ee ka dhacday xirada Nusayrad ayaa waxay sababtay istishaadka tobanaan ruuxiya dhaawac kuwa kale oo farabadan dabaqa ayaa waxa soo gaaray burbur baxsan dhagaxanta burburay hoostooda ayaa waxa ku maqan dad aad u farabadan oo shahaadeeya dhaawac isku jira guri sidoo kale ku yeelaga gaarka masjidka Salaam oo ku yeela xafada Sabar ee ciidamada Yuhuud ka geysteen duqeyn kale waa duxugan waxana halkaasii ku sheedii dad badan oo shacab ah kuwa kana way ku dhaawacmeen sidee soo wariyeen dadka ka shaqeeya gurmadka reedka ciidamada Yuhuud ayaa waxa sidoo kale duqeynaya duxugan ka geysteen guri kale ku yeela wadada 30 ee ku taala magaalada Gaza waxana duqeynta halkaas ka dhacday si barar u geysteen ciidamada Yuhuud ku shahiiday saddex ruux oo shacab ah halkay dhaawacmeen kuwa kale oo dufar badan wararka sidoo kale ka imaanaya gudaha isbitaalka Kamal Cadwan ayaa waxa ku waramayaan in ciidamada Yuhuud ay xuku galeen halkaasii isla markaana ay geysteen weerar toogasho oo ay dad badan ku shahiideen kuwa kanay ku dhaawacmeen sidoo kale ciidamada Yuhuud waxay duqeynaya duxugan ka geysteen xaafada Sheikh Ridwan oo ku taala waqooyiga magaalada Gaza waxana duqeyntaas oo ahayd mid ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynada ay si gaar ah u beegsatay guri halkaas ku yaala oo qoys shacab ah ay degnaayeen waxana halkaas ku shahiiday dad badan kuwa kanay way ku dhaawacmeen ciidamada saynada Yuhuud ayaa waxay si laba jibaareen beegsigooda ku aadan xarumaha ay hay'adda Norway qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka yarimaha qaxootiga ee Falastiiniyiinta ka dhistay meelo badan oo deegaanada Gaza ka mid ah xarun hoostagta hay'adda Norway oo ku taala bariga magaalada Gaza duqan ciidamada Yuhuud ay ka geysteen waxa ku shahiiday 15 ruux oo shacab ah kuwa kana way ku dhaawacmeen magaalooyinka Beitlaay iyo Jabaliya ay sidoo kale saacadii tagay maanta ciidamada Yuhuud ka geysteen duqeymaad culus oo ay dad badan shuhada iyo dhaawac ku noqdeen markan aan eegno wadciga iyo xaaladda guud ee dadka reer Gaza ila wareedda dhaqaatiir oo ku sugan isbitaalka ku yeela magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza waxay sheegeen qoobka aadka u daran macluusha iyo waliba daawalaanta ka jirta marinka Gaza ay u dhinteen caruur aad u fara badan dadka barakacayaasha ee ku sugan marinka Gaza oo lagu qiyaaso in ka badan 2.3 milyan oo ruux oo ka soo kala cararay deegaanada kala duwan ee qidaaca Gaza ayaa wax iminka wajahayaan dhibaatooyin kuwii ugu xumaan noloshooda ee soo mara waxana mid ah u bilaabatay kadib markii ciidamada Yuhuud ay duulan xagga dhulka ay ku soo qaadeen marinka Gaza 27 bisha Oktoobar ee sanadkii 2023ka kolkaas oo ciidamada xaqiiqinta ee Yuhuud ay bilaabeen inay barakeeyaan dadka shacabka duqeyaan isla markaana ay gurmadka ka jirtaan tan iyo markaas oo laga jooga ku dhawaad sanadii bilooyin dadka reer Gaza waxay yihiin kuwa ku sabraya dhibaatooyinka dulqaadanaya isla markaana Rabbigooda u qeyli dhaaminaya Gaza ma ahan sidii ay ahaan jirtay markii hore oo hadda noloshu way isbedeshay dadkiina waxay ku baabeen duqeymaha Yuhuuda dhismayaasha halkaasii ka tagnaayeen waxay noqdeen kuwa ku hoos burburay duqeymaha ay geysanayeen ciidamada saynada Yuhuuda magaaladii quruxda iyo bilicda lahayd ayaa waxay haatan isku bedeshay keen bahala galena oo laga cabsado waxina reer Gaza oo qaybsameen kuwa shahiida waan heysan wax aasa oo asturo shahiidkooda iyo kuwa nolosha baaqi kuwa oo aan heysan wax ay cunaan oo ay nafta ku ceshadaan kooxaha muqaamada Falastiin ee iska caabintaada kula jira cadawga gumeystaha Yuhuuda ayaana waxay maalintii shalay war ay soo saareen waxay ku sheegeen in dowladaha caalamka oo dhan ay maanta la gudboon tahay in cadaadis ay saaraan maamulka Yuhuuda ee gumeysi doonka isla markaana ay la xisaabtamaan oo ay ku amraan inuu joojiyo xasuuqa uu Gaza ka wado maadaama iyagu ay yihiin kuwa sheeganaya inay dhowrayaan xuquuqda dumarka iyo caruurta maantana Gaza wax lagu gumaadaya yihiin dumar caruur iyo waayeelo aan naftooda difaaci karin warkan ka soo baxay kooxaha muqaamada Falastiin ayaa waxa sidoo kale fariin loogu diray ururka qaramada midoobay iyagoona markii la xusuusiyay waxa gumaad iyo xasuuq ay ciidamada Yuhuud ka wadaan Gaza muddo ku dhow 4.41 maalmood maamulka gumeystaha Yuhuud ayaana wuxuu si maalinle ah u geysanayaa xasuuq iyadoona ay halkaasii dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen kumanaan ruux oo shacab reer ah una badan dumar iyo caruur caalamka oo dhan ayaana wax u arkaya waxa ka soconaya marinka Gaza mana jirto cid maanta ay ka qarsoon tahay xaaladda ay ku nool yihiin dadka reer Gaza. Jaraa'imtan iyo xasuuqyadani joogtada ay ku kacayeen ciidamada Yuhuuda ayaana waxa mas-uuliyadeeda qaadaya dowladaha reer galbeedka qaarkood oo hiil iyo hoob la garab taagan cadowga Yuhuuda, iyaguna dhan waliba ka taageeraya. Waxayna u iibinayeen hubkii ku gumaadi lahaayeen shacabka, waxayna ka taageerayaan dhanka dhulka oo waxaa dagaalka Gaza qayb ka ah kumanaan ciidan oo jinsi ahaan ka soo jeeda waddamada reer galbeedka. Waxaa sidoo kale Yuhuudi ku dhiirigelinaya gumaadka marinka Gaza qaar ka mid ah dowladaha carabta, iyagoona cuntooyin fudfudud u diyaarinaya askarta gumaadka ku haya muslimiinta, dariiska iyo kawahana ka iibinaya. Dhanka warbaahinta ayna taageero xoogan uga muujinayaan, iyagu aan marnaba soo hadal qaadinin waxa ay shacabka u geysanayaan ciidamada Yuhuuda. Weerarada lagu beegsaday askarta Yuhuudana ku tilmaamaya inay yihiin kuwa argagixiso oo laga xumaado. Wargeysi ka soo baxay dalka maamulka Yuhuuda oo arrintani ka marqaati kacaya ayaana waxay sheegeen warbaahinta ay ka mid yihiin Al-Hadath, Al-Arabiya iyo MBC oo dhammaantood ku yaala waddanka Sacuudi Carabiya ay Yuhuudu u taageerayaan una bunbuninayaan si ka daran warbaahinta ay Yuhuudu leeyihiin. Haddaba xasuuqaad u daran oo ciidamada Yuhuudu ka geystay deegaanada iyo xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay soo beenisay shaadka tobanaan ruuxiya dhaawac kuwa kale oo tiro badan. Guud ahaan xasuuqay ciidanka Yuhuudu geysteen saacadii lasoo dhaafay ayaa gaaraya ilaa 3 xasuuq, kuwaas oo ay ku shahiideen ka badan 77 ruux, halka dhaawac kala duwan soo gaareen dad gaaraya 174 ruux oo kale. Iyadoo sidoo kale sheegtay wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca Gaza in tobanaan ruux oo shuhaada iyo dhaawacyo kugu jiray kuwaas xaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda. Tirada guud ee shuhaadada muslimiinta Gaza tan iyo sanad ka hor markii uu bilowday dagaalka waxay haatan maraysaa in ka badan 45,206 ruux, halka dhaawacuduna marayaan ka badan 107,512 ruux oo kale. Tani ayaana waxay ka dhigantahay in muddo 14 bilood uu socdo dagaalka marinka Gaza ay ciidamada Yuhuuda isku mid ah u duqeynayaan min wuqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha, waxaana saacadaha iyo maalmaha ina soo aadan suurtagal ah inay korarto khasaaraha dhimashada iyo dhaawac dadka reer Gaza maadaama ay weli socdaan duqeymaha Yuhuudana si arxan dara oo beegsanaysa dadka barakacyaasha ah. aan u weecanno dhanka weerarada lagu dhigbixiyey cadowga Yuhuuda, kooxaha muqaamada Falastiin ayaa waxay weeraro kala duwan ku beegsadeen ciidamada cadowga Yuhuuda ee dullaanka gardarada ku soo qaaday deegaanada kala duwan ee marinka Gaza. Gumaadka iyo xasuuqyada xushnimadan halkaasi ka wadaa. Weerarada ay dagaalyahanada muqaamadu ku beegsadeen askarta Yuhuuda ayaa isku jira kuwa toos ah, duqeymo loo geystay saldhigyadooda, iyo weliba weerar daba gal ah oo khasaare badan lagu gaarsiiyey cadowga. Dagaalyahanada Al-Qassam waxa ay weerar aad u xoogan ku beegsadeen askar ka tirsan ciidamada Yuhuuda oo ku sugnaa bartamaha xerada Jabaaliye ee waqooyiga marinka Gaza, waxaana weerarkaas lagu beegsaday askarta Yuhuuda u geystay khasaare kala duwan oo dhimashada iyo dhaawac isku jira. Sidoo kale madaafiic ay ciidamada muqaamada ku garaaceen isku imaatan ay ku sugnaayeen ciidamada Yuhuuda oo ku taala duleedka Nitsaariyam. Gantaalada lagu garaacay ciidamada Yuhuuda ayaana waxay soobeen waxyeelo kala duwan oo gaaray cadowga Yuhuuda. Xarun ciidan oo milatariga Yuhuuda ku leeyihiin magaalada Khan Yunis ayaa sidoo kale dagaalyahanada muqaamadu beegsadeen, waxaana weerarkaasi uu ahaa mid dad loo soo qorsheeyey uu soobay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Weerar qaansi ama shisha ayaa sidoo kale ciidamada muqaamadu ku dileen askari sahayuuniya oo ku sugan xerada Jabaaliye ee waqooyiga marinka Gaza. Gaari ay wateen xubno ka tirsan ciidamada Yuhuuda oo ka koobnaa ilaa 6 canaasir ayay dagaalyahanada Al-Qassam ku beegsadeen magaalada Gaza, waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan. 6 askari ayaana wax u qabsameen wax dhintay iyo wax dhaawacma. Sidoo kale xerada Jabaaliye ayaa waxay ciidamada muqaamadu ka fuliyeen howlgalna furlima ah oo uu fuliyay xubin ka tirsan guutada Al-Qassam. Howlgalkana furlimada ayaana wuxuu noqonayaa howlgalkii koowaad ee kooxaha muqaamada Falastiin ay guud ahaan magaalada Gaza ka fuliyaan tan iyo 2002. Xarunta lagu beegsaday howlgalkana furlimada ayaana waxa isku farasaaray dagaalyahanada Al-Qassam iyo kuwa maamulka saynada Yuhuuda, waxaana halkaasi looga yeetay runaaday ciidamada Yuhuuda iyaguna khasaare xoogan dhabarka loo saariyay. Ugu dambeyntii, waa berigii hore ee maanta Sabtiya, waxa magaalada Tel Abiib ay xaruntu ka dhigteen maamulka saynada Yuhuuda ka dhacay weerar gantaal ah oo laga soo tuuray dhanka waddanka Yemen. Idaacadda ku hadasha afka maamulka Yuhuuda ayaana waxay warinaysaa in gantaalaha aad u xoogan oo laga soo tuuray dhanka Yemen ay ku soo dhaceen magaalada Yafa, waxayna qarxiyada ay sameeyeen gantaaladan laga maqlay meelo badan oo ay ka mid tahay magaalada Tel Abiib. Wararka hordhaca ee la helaya ayaana waxay sheegayaan in wax ka badan 30 ruux ay ku dhaawacmeen weerarkan gantalada halka sidoo kale jireen qasale kala duwan oo gaaray dadka yahuud ee xoog lagu deegaanbayeen ulka muslimiinta ee Falastiin waxana suuragal ah in qasaraha inta ka bato maadaama ay duqeym waayeen kuwaad xoogan wixii faafayay ku soo kordhana dib ayaan ka soo gudbin doonaa hadii wallahi idmo milishaadka xuutiyiinta ee Yemen oo sheegtay mas'uuliyadda weerarkani ayaana wixii ku dhawaaqeen in ay bartilmaameedsadeen xarun ciidan oo yahuuddu ku leeyeen magaalada Yafa oo u dhow Talaabiba duqeymahan ayaana ku soo aadaya xilli ay ciidamada yahuudda maalintii Khamiista ay duqeymo xoogan u xaq cirka ay ka fuliyeen magaalada caasimadda ee Sanaa ee deegaano ka tirsan gobolka Al-Hudaydiyya
wa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla marayna markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafadu waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali
waad maasantahay haashim abd nasir kooxda RSF ayaa dad shacab ah ku xasuuqday tuulo ka tirsan gobolka darfur ee wadanka suudaan maleeshiyaad karxan laawiyaasha ay isku magacaabay RSF ayaa ku dhawaa 30 ruux oo shacab ah ku xasuuqay Tuulada Abu Zurayqa ee ka tirsan muqayimka Baraka Ciyaasha ee Zamzam kaasoo 15 km koonfur kaga beegan magaalada Go'doonsan ee Al-Fashir maleeshiyaad ka RSF ayaa weerarka ku qaaday tuuladan dadka rayidka degnaayeen maalintii shalay waxayna halkaas ku dileen 25 ruux sida ay warbaahinta la wadaageen ee wareedda ku soo gudaha wadanka Suudaan magaalada Al-Fashir ayaa in muddo go'doon ku jirta kaasoo ay saareen maleeshiyaad ka RSF ee taageerada ka hela dawladda Imaaraadka Carabta tirakoob dhawaan la sameeyay ayaa lagu shaaciyay tan iyo bishii May magaalada Al-Fashir oo kaliya lagu dilay dad gaaraya 700 ruux kuwaas oo badnaa sida ay warar qaar sheegayaan dumar iyo caruur maleeshiyaadka dacmo sare ee caadiyeystay daadinta dhiiga dadka shacabka ah ayaa dadka ku sugan meelaha ay joogaan u diiday in la soo gaarsiiyo gurmo degdeg ah taas beddelkeeda waxay shacabka ay xoogaa kula joogan ka dhaca wixii hantii ay haystaan Murtaza Qadaan isku magacaabay dacmo sare ama gurmo degdeg ah waxay dadka muslimiinta ku nool dalka Suudaan ku noqdeen seef laba af leh kuwaas oo noqday dubba lagu garaaco dadka muslimiinta ku nool dalka Suudaan waxaana gadaal ka soo riixaya dawladaha Imaaraadka Carabta iyo Ruushka dhinaca kale dawladda Ukraine ayaa isaga caartay tuulooyin badan oo dhaca bariga dalkaasi kadib markii ay ka warheleen ciidamada Ruushka oo ku soo wajahan maalintii shalay xukuumadda Kiev ayaa ku dhawaaqday in ciidamadeeda ka soo baxeen laba tuulo oo ka tirsan mandiqada Donetsk ee dhaca bariga Ukraine Sababta uga soo baxayaan tuulooyinkaas ay ku sheegeen inay ka fogaanayaan in ciidankooda ay go'doon ku noqdaan halkaasii maadaama askarta Ruushka ay marba marka xigta ku soo siqayaan ama ay ku soo dhawaanayaan mas'uul ku sugan gudaha Ruushka ayaa shaac ka qaaday in 6 ruux ay ku dhinteen weerar gantaalo loo adeegsaday ciidamada Ukraine ku garaaceen magaalada Raylisk oo ka mid ah mandiqada Korsak ee ka tirsan wadanka Ruushka dhacdooyinkan isxiga ayaa iimaanaya xilli subaxnimadii maalintii shalay oo Jimcaha ah dawladda Ruushka gantaalada balaastikada loo yaqaan ku garaacday gunta hoose ee magaalada Kiev caasimadda uu ah dawladda Ukraine waxana laga soo xigtay mas'uuliyiinta ka tirsan dawladda Ukraine halka ay sababeen gubasho iyo burbur intaba dagaalkii soo bilowday bishii Febraayo ee 2022ka una dhexeeya dawladaha Ukraine iyo Ruushka ayaa yeelay oo haatan maraya meel adag iyadoona labada dhinac marba marka xigta isgaarsiinayaan khasaarooyin tirabeel ah oo aan xaddi lahayn waxayna iska faramarujeen labada daraf magaalooyin iyo dhul hor leh geeska kale dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay weerar gaari jirsin ah oo shalay ka dhacay waddanka Jarmalka wararka ka imaanaya dalka Jarmalka ayaa ku waramaya in weerar gaari jirsin ah oo maalintii shalay gargax ku beereed dadka nasaarada ah ee ku nool dalkaasi ayaa maalintii shalay ka dhacay magaalada Magdeburg ee waddanka Jarmalka nin dhaqtar ah oo xukuumadda dalkaasi sheegtay inuu u dhashay waddanka Saudiiga muddo dheerna ku sugnay dalka Jarmalka ayaa shalay weerar gaar jirsin ah ku qaaday suuq u gara ciidda Christmaska oo ay dhigtaan dadka nasaarada sanad waliba gaar ahaan kan miilaadiga suuqa ayaa xilligii weerarka ka dhacay waxaa soo buux dhaafiyay dad badan oo gaalo kristaan ah kuwaas oo goobaha ganacsiga ka iibsanaya asnaam iyo waxyaabo kale oo uga dabaaldegayaan ciidahooda baadilka kaligii duulaha waxa uu halkaas ku dilay dad gaaraya 12 ruux oo dad nasaara ah oo ku sugnaa suuqa halka ay dhaawacyo tiro badan ay soo gaareen dad gaaraya 60 ilaa 80 qof masaafo dhan 400 km ayuu suuqa u galay ninka kaxeynay gaariga isagoona had iyo jeer beegsanay meelaha ay dadka badan ku sugan yihiin waxana meelaha qaar ku burburay dad nasaaro ah kadib markay isbuursadeen muuqaalo lagu baahiyay internetka ayaa muujinaya ninka ka xeey gaariga oo ku baacsanaya dadka nasaarada iyagoona ka firxanaya suuqooda. Kooxa gurmadka degdega ah ee dawladda Jarmalka ayaa laga soo xigtay in dadka dhaawacyada qaba yihiin kuwa garaab ah, loona cararay goobaha caafimaadka si loola tacaalo xaaladooda caafimaad. Warka soo baxay xukuumadda Jarmalka ayaa lagu sheegay inay gacanta ku dhigeen fuliyaha weerarka, waxayna walaac iyo baqdin xoogan muujisay inuusan kan keliya ahayn oo suurtagal tahay inay jiraan weeraro kan la mid ah oo dhici kara waqti kasta iyo goor kasta. Dhacdadan ayaa argagax iyo qoob-gariir xoogan ku beertay dad badan oo nasaara ah oo ku nool dalka Jarmalka, kuwaas oo haatan ka baqaya in naftooda la dhaafiyo. Waxaa sidoo kale lagu kala cararay oo lagu kala hadlay suuqyo noocan ah oo loo diyaariyay ciidaha Kirismaska oo ku yaala gudaha dalka Jarmalka. Ugu dambeyntii maydadka saddex ruux ayaa laga helay halkii lagu dilay Xasan Nasrullah hogaamiyihii Shiiciga ahaa 27-kii bishii dhamaatay ee September ee sanadkan 2024-ka. Waxaa koonfurta dalka Lubnaan, gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Beirut, yahuuddu ku dishay oo dhagta dhiigga ugu dartay hogaamiyihii ururka isku magacaabay Hizbullah, kaasoo ay ku garaaceen halkii uu ku dhuumaaleysanayay ku dhawaad 100 gantaal. Togog ama godad waaweyn ayaa ka qodmay halkii ay gantaalada ku dhaceen. Saacado badan ayay qaadatay in xilligaasi meydka Xasan Nasrullah laga soo saaro burburka hoostiisa. Ugu dambeyntiina waxaa la soo bixiyay iyadoo aan la sameyn baaritaano dheeraad ah oo la xiriira haddii ay jiraan dad kale oo ku dhintay halkaasi. Muddo dhowr bilood ah oo ka soo wareegtay dilka Xasan Nasrullah kadib maalintii shalay oo Jimcaheed ee kooxaha difaaca madaniga ah mar kale iyagoo baaritaano ka sameeyay halkii lagu dilay Xasan Nasrullah, waxay ka heleen meydadka saddex ruux aan loogeyn cidda yihiin, waxaana weli maqan afar ruux oo kale maadaama dadka labaad goobaya ay ahaayeen 7 ruux. Duqeymihii iyo dagaaladii ka dhacay waddanka Lubnaan ee Yahuudda halkaasi ku qaaday ayaa dhaliyay burbur aad u baaxad weyn. Ilaa iyo haatanna cadowga Yahuudda kama aysan suulin inay dhibaatooyin ka geystaan koonfurta waddanka Lubnaan. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan aalaaba ku soo gudbino qodobadii ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta. Aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
Markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan madhabba ah in Yuhuuddu dagaalka ay ka wado mandaqada loogu yeero Bariga Dhexe ay ku doonayso dhul ballaarsi horle, waxaana warbixinta soo jeedinaya Muxsin Xasan Haaji.
Dhowaan ayay ahayd markii uu mowqica Ameerikaanka ah ee Mondowais uu baahiyey maqaal uu qoray wariyaha iyo qoraaga reer Filistiin ee lagu magacaabo Qassaam Mucaadi, kaasi oo uu ku soo bandhigayo kuna rogrogayo arrimo la xiriira mustalaxa ama aragtida loo yaqaano Israa'iisha weyn ee ay aaminsan yihiin Yahuudda xaqjiriinta ah iyo kooxaha sahayinada ah tan iyo markii ay ku habsadeen dhulka Filistiin iyo dagaaladii lala galay Yahuudda ilaa ay ugu dambeyn ka soo galeen dhulka Suuriya maalmo ka hor. Maqaalka ayaa inoo warinaya mid ka mid ah nadariyaadka ugu mugdiga badan ee ay Yahuuddu ku taamayso hirgelinteeda, kana mid ah ajandayaasha sahayinada ee uusan zamanku baabi'in. Waxa uuna leeyahay Mucaadi, hammiga Yahuudda ee ku aadan in ay aasaasaan waxa ay ugu yeeraan Israa'iisha weyn, waxa uu radixi ka mid ah waayaha dad badan agtooda ka ahaa mid dhalanteed iyo qarow maalmeed ah. Sheekooyinka ay Yahuudda u cuskadaan hammiganna ay yihiin iska ruwaayado taariikhi ah, laakiin maanta arrinka midan waa uu soo dhaafay marka si gaar ah loo dhugta dhacdooyinka dagaaleed ee ay Yahuuddu ka wada saddex dal oo dhulweynaha Shaam ka mid ah, kuwaasi oo kale ah Lubnaan, Suuriya iyo Gazada Filistiin. Iyadoo ay ciidamada Yahuudda gudaha u soo maqurteen dhulka Suuriya ee ay ka talinaysay xukuumaddii Dimashq kadib markii talada laga tuuray Al-Asad, waxaa dib saaxada iyo iftiinka ugu soo laabtay halku dhiga Israa'iil Al-Kubra, isagoona ku soo laalaabanaya tabinada iyo taxliilaadka warbaahineed ee maalinlaha ah. Maalmihii ina sagootiyeyna waxaa mustalaxan loo adeegsanayay si loo tilmaamo isballaarinta xagga militariga ah ee ay dardargelinayaan ciidamada Yahuudda, kaasi oo ay ka wadaan khaarijka dhulka Filistiin ee ay sahayinadu gumaysiga ku haysato qaramada midoobana ay u xalaalaysay. Haddaba maxaa laga wadaa mustalaxa Israa'iil Al-Kubra ama dowladda Israa'iil ee weyn? Halku dhigan ayaa ah mid tilmaamaya fikrad ay aaminsan yihiin Yahuuddu, taasi oo ku dul wareegaysa gumaysi ay ku qabsadaan dhul ballaaran oo ka tirsan mandiqada loo bixiyey Bariga Dhexe, iyagoona dhulkan u arkaya mid ay xaq u leeyihiin oo sooyaal ahaan ay deganaan jireen aabayaashood, iyagoona ku andacoonaya in uu dhulkan Allah u ballanqaaday dhulkan ayaana ka soo bilowday wabiga Nil ee Masar ilaa wabiga Iraq mara ee Al-Furat. Ballanqaadkii Balfour ee dhacay sanadkii 1917-kiina dawladda Ingiriiska oo xilligaasi uu ra'iisul wasaare u ahaa Arthur James Balfour ayaa sahayinada u ballanqaaday in uu Yahuuda dhulka Filistiin ka siinayo waddan iyo dal ay iyagu leeyihiin, kaasi oo aanan xuduudiisu xilligaasi la xadidin. Sanadkii 1948-dii, kadib markii la unkamay Kenyaanka dhiciska ah ee Yahuuda, waxaa khitaabaadka rasmiga ah ee madaxda Yahuuda iyo doodaha ay baahinayeen aqoonyahanadooda si weyn uga dhex muuqanayay damacooda ku aadan in ay dhul ballaarsi sameeyaan iyo hunguriga kaga jiray dhulweynaha Shaam intiisa kale marka laga soo taga Filistiin oo ay markaasi gacantooda ku hubsadeen. Si ay Yahuuda ugu dhaqaaqda fulinta yididiilaheedan caalamka oo dhan, gaar ahaan dawladaha dhaca caalamulislaamina u arkaan damaceedan aanay ka tanaasulaynin, waxa ay xoog ku qabsatay oo ay ixtilaashay dhulka Saynaa oo ka tirsan dalka Masar iyo buuraha Aljawlaan oo raacsan waddanka Suuriya sanadkii 1967-dii, iyadoo waayahaasi ku andacoonaysay in ay sugayso amnigeeda qowmiga ah iyo nabadgelyada dadka Yahuuda oo waagaasi loo sawirayay in ay dulmanayaal yihiin. Sanadkii 1980-kiina, Yahuuda ayaa si rasmi ah u qabsatay qaybta bari ee magaalada Al-Qudus al-Sharif iyo dhulka Al-Jawlaan ee Suuriya oo ilaa maanta gacanteeda ku jira. Iyadoo ay sidani tahay, haddana maamulka Yahuuda weligii ma samaysan xuduud rasmi ah oo uu ku sheegayo in uu halkaasi ku eegihay. Si aanay meesha oga bixin fikradda gurracan ee saldhiga Taymaanka in badan oo Yahuud ah, taasi oo ay ku baadigoobayaan dhul cusub oo ay qabsadaan iyo in ay xaqiijiyaan dhalanteedka dhigaya Israa'iisha weyn. Qoraaga maqaalkan ee Qassaam Mucaadi ayaa si uu bannaanka u keeno damaca Yahuuda, waxa uu soo xiganayaa qayladhaanta sahayinada ee maalin waliba ay ku dalbanayaan in kayaankooda lagu hoos keeno dhulka daanta galbeed ee Filistiin oo ay iyagu ugu yeeraan gobolka Yahuuda wasaamira. Tani ayaana bannaanka keenaysa sida ay Yahuuda ugu xaglinaysa dhul ballaaran oo ay qabsato iyo sida ay uga soo horjeedo waxa ay dad badan isku hurdusiinayaan oo ah xallu dawlatayn oo ah dhulka Filistiin oo ay laba dawladood oo ay Yahuuda iyo Muslimiinta kale leeyihiin oo ka hirgala. Aragtidan ka midka ah Israa'iisha weyn ee ah in ay Yahuudu ka soo horjeeda dawlad Filistiin ka hana qaada oo aan kanyaankooda ahayn ayaa waxaa lagu xoojiyay qaanuun qawmi ah oo maamulka Yahuuda uu ansixiyay sanadkii 2018-ka. Golaha sharci dejinta Yahuuda ee Knesset ayaana bishii Febraayo ee sanadkan soo saaray go'aan uu ku diidayay dawlad Filistiin ah oo ka hana qaada inta u dhaxaysa wabiga iyo badda oo ah dhulka taariikheed ee Filistiin. Gumaad wadareedka ee Yahuudu ka wado xeendaabka xorriyadda iyo halganka ee Gaza ayaa waxa uu dib u nooleynayaa una howlgelinayaa sida uu sheegayo Mucaadi fikradda Yahuudeed ee Israa'iisha weyn. Tan iyo markii ay ibaadadan bilaabatayna, waxaa cirka isku shareeray dalabaadka ka imaanaya kooxaha xag jirka ah ee Yahuuda, kuwaasi oo ay ku dalbanayaan in qitaaca Gaza laga dhiga dhul cusub oo Yahuuda lagu deegaameeyo. Dalabkan ayaana helay garab istaaga wasiirada maamulka Yahuuda iyo xubnaha golaha Knesetka. Arrimahan oo dhan ee ah in ay Yahuudu u sacyinayso in ay daanta galbeed qaataan, Gazana baabi'iyaan, dhanka kalena ka hor imaadaan hanaqaadka dowlad ay Falastiiniyiintu leeyihiin ayaa waaqic ahaan waxa ay muujinayaan sida ay Yahuudu cagta u saartay fulinta ajandaheedan gurracan ee ah dhisitaanka dowladda weyn ee Israa'iil. Balse dhacdooyinka bilihii la soo dhaafay ka soo cusboonaaday dalalka Lubnaan iyo Suuriya iyo doonitaanka maamulka Yahuuda ee ku aadan in dhul laga siiyo Lubnaan iyo duulaanka ciidankiisa ee Suuriya kadib markii uu Bashaar al-Asad ka baxsaday Dimashq ayaa waxa ay soo nooleynaysaa damaca gurracan ee Yahuuda oo markan si weyn looga daalacan karo hadallada madaxda sahayinada oo ay mar waliba ku sheegayaan in ay hirgelin doonaan dowladda weyn ee Israa'iil oo ilaa hadda aysan xadidneyn xuduudeeda. Iyadoo ay maalmihii la soo dhaafay soo baxayeen warbixinno sheegaya in ay ciidamada Yahuuda magaalada Dimashq u jirsadeen 23 kiiloomitir, kooxaha sahayinada ah ee Yahuuda ayaa bilaabay in ay u miciyo soo feestaan qabsashada dhulka Suuriya iyagoona ku hadaaqaya hadallada daaha ka rogaya damacooda gurracan ee qabsashada Suuriya. Maalintii Khamiista ee toddobaadkiina dhaafayna, kooxo Yahuud ah ayaa u jihaystay dhanka buurta Ashiikh ee dalka Suuriya oo ay dhowaan gaareen ciidamada Yahuuda iyagoo halkaasi ku dhigtay mashxarado ballaaran iyo ixtifaalaad diini ah. Maamulka Yahuuda ayaa xilligan ku andacoonaya in duulaankiisa dhulka Suuriya uu yahay howlgal ku eeg waqti, sidaba uu ku andacooday markii uu qabsanayay daanta galbeed iyo gobolka Al-Jawlaan. Mareykanka ayaana ka dhigan taageeraha mar waliba Yahuuda ku garab istaago sheegashadeedan beenta ah. Qoraaga maqaalkan uu baahiyay mowqica Ameerikaanka ah ee Mondawise قسام معادي الفلسطيني أيا قرمدي سنكو تأصيلين أيا هل كو قارسي سنهاي دمع يهود أي قبس شدر للك مسلمين تايدع بريق اللحي حلي أي مسلمين تهور ديان قولي سيد يدن أي سنسو جيدين أينين بل سمحا أرنتان أغي أكام بدن مهما هذا تراه ذا ورف يشنبر إسور لا
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رصوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu
عرفت الله سبحانه.